Přímý poslech ve středu krátce po 11. hodině vás zdraví Luboš Dvořák, mým dnešním hostem poslanec Adolf Beznoska. Já vás zdravím, dobrý den.
Dobrý den.
Já tady provádím takový ten cyklus Nováčci ve sněmovně. Minulý týden tady byl pan Petera, který je nováčkem, ten je za ČSSD. Vy jste v té opoziční části, tak jak vám se podařilo usadit se do té lavice v úvozovkách?
Tak usadil jsem se, nevím jak pevně, ale usadil maličko, protože proběhly dvě v podstatě schůze kompletní, nebo už třetí schůze sněmovny v tomhle období. Takže nějak si zvykám na ty procedury, jak to běží, jaká to má pravidla, co je potřeba dělat, aby člověk o sobě dal vědět na té schůzi. Všechno je zkušenost, teď čerstvá zkušenost byla, nebo v té minulé schůzi, když se jednalo o důvěře vládě.
Ano, to byl vlastně takový ten první probírský kámen.
Nebyl úplně první, ale byl to jeden z probírských kamenů. Ale já nevím, jestli to slovo probířský kámen je to správné při té obrovské převaze, řekněme té levice ve sněmovně, tak to zase tak velký probířský kámen pro nově vznikající vládu nebyl. Nebo vládu,
nicméně jste byli slyšet a byli jste občas i nařčeni, že vlastně děláte podobné obstrukce, jaké jste vyčítali vy, když jste byli vlastně v té koalici.
No, to si nemyslím, že děláme úplně stejné obstrukce. Samozřejmě někdy si přestávku na jednání klubu vyžádáme, ale zatím jsme nepřistoupili vůbec k žádné té tradiční obstrukci. My si pamatujeme například z minulého volebního období, kdy se ve sněmovně jí spalo, lidi si tam nosili poslanci spacáky. Obstrukce je legitimní způsob, jakkoliv jsme ještě nepoužili té parlamentního života, a opozice tyhle způsoby využívá i k tomu, aby upozornila na některé problémy, které se ve sněmovně projednávají, aby je zdůraznila, aby dala prostor novinářům, aby se té věci věnovali. Já si myslím, že to k té demokratické diskuzi patří, a jakkoliv obstrukce jako takovou jsme ještě nevyužili, tak ty přestávky na klub ano, a proč ne? Protože je potřeba se v průběhu té schůze poradit. Já vím, že každá koalice si přeje na všech úrovních, aby to jednání bylo hladké, aby to odsejpalo, protože zvedněte nám pro naše návrhy ruce a půjdeme rychle domů, ale to přeci není možný. Demokracie a diskuze demokratická je právě o tom, aby někdy mnohdy i tvrdě se vlastní názory nebo koaliční návrhy obhajovaly a aby opozice si k nimi mohla říct své. Takže to je standardní průběh.
Vy sám, jaké téma jste si vybral právě při kritice toho bodu, který jste projednávali, což je vlastně důvěra vládě?
Já jsem si nevybral žádné téma, já jsem byl přihlášen. A to je ta zkušenost. Šel jsem se, když jste ve sněmovně, tak se jdete přihlásit k takovému stolečku, do té jako řádně přihlášený. A já jsem k tomu stolečku přišel až v momentě, kdy se otevřel ten bod jednání o důvěře vlády. A tak, jak jsem byl zvyklý z těch minulých schůzí, a přišel jsem tam a ta dáma, která to tam zapisovala, ten moment mi říkala: pane poslanče, jste 25. Takže si představte, já nevím, někdy se to někdo sledoval vůbec, to docela dlouhé jednání. Po 5 hodinách jednání ještě nebyla vyčerpána ani přednostní práva. To znamená, přednostně mluví předsedové jednotlivých poslaneckých klubů, předsedové jednotlivých politických stran, samozřejmě pan premiér. Takže to jednání bylo zdlouhavé a já jsem měl mít svůj prostor mezi asi 21:30 zhruba, odhaduju, že na mě docházela řada, ale v té době už poslanci chodili, ty, kteří byli ještě přede mnou, k tomu pultíku a říkali: už nebudeme zdržovat, svůj příspěvek stahuji. Takže já jsem byl jeden z těch, který šel k tomu pultíku a řekl: bohužel, protože už fakt nemělo cenu. Všechno, co by jsem řekl, už bylo v průběhu dne řečeno. Já jsem se v průběhu dne přihlásil s technickou, to byla vlastně šance, jak se dostat do té debaty trošku dřív, a reagoval jsem na paní místopředsedkyni Jermanovou, na její trošku podivné vystoupení, že ona to je dlouholetá členka Občanské demokratické strany, která změnila ten dres politický, tak měl jsem potřebu to připomenout, protože já umím a celkem rozumím lidem, kteří mají svůj dlouholetý názor a stojí na nějaké straně, levicový pohled na svět, pravicový. Prostě máme nějaké drezy, ale hrozně jako mi vadí, lidsky mi vadí, když někdo čerstvě převlíkne dres a pohání všechno to, co bylo v té minulé straně. To není korektní, takže to jsem tam zareagoval a pak jsem vytrvale čekal a už asi v těch 9:30 večer mi bylo jasné, že tentokrát na mě řada nedojde.
Určitě na vás dojde řada na dalších schůzích. O programu sněmovny si povíme o něco později. Já bych se ještě vrátil k jednomu problému, nebo spíše společenskému problému, když poslankyně za KSČM prohlásila na adresu procesu Milady Horákové trochu úplně něco jiného, než se dá očekávat současné demokratické společnosti. Jak byste to vnímal?
Vystoupení paní poslankyně Semelové jsem četl, neviděl jsem ho přímo, je to nehoráznost, je to drzost a na druhé straně řeknu jednu věc. Ona tím oslovuje tu ultra tvrdé jádro komunistických voličů. A jestli někdo takhle cíleně oslovuje toto jádro, tak dělá politiku, se kterou já osobně nechci mít nic společného. Čili opravdu si myslím, že tyhle výroky jsou zdaleka, ale zdaleka za hranou. A pokud na ní podala některá sdružení trestního známení, já jsem na tohle zase opatrný. Na druhé straně tu dobu, kdy se člověk bál úplně promluvit, si všichni pamatujeme. Nicméně tohle opravdu za hranou bylo a to bylo nemravné.
Vraťme se do sněmovny. Začalo se hovořit o tom, že by se měla upravit pravidla, že by poslanci měli určitý čas, omezený prostor, ale dnes třeba pan Hamáček se nechal slyšet, že to de facto není možné, že bylo to omezování svobody a podobně.
Samozřejmě já mám naprosto stejný názor jako pan předseda sněmovny Hamáček. S tímhle přišlo hnutí ANO. A oni hrají takovou tu ošklivou hru s veřejností, jako podívejte se, my to chceme zproduktivnit a ti poslanci tady jenom žvaní a tak dále. Není tomu tak, a protože většina národa respektuje Masaryka, tak já jenom připomenu, že i Masaryk říkal, jakkoliv jsou někdy debaty demokratické velmi dlouhé, velmi obtížné a mnohdy je obtížné si v nich udržet, tak buďme rádi, že ty debaty můžeme vést. A jakékoliv omezení těch parlamentních zvyklostí a procedur je pro mě naprosto nepřijatelné. Já si myslím, že kromě hnutí ANO budou proti úplně všechny poslanecké kluby. Celkem jednoznačně. A já, když jsem slyšel vysvětlení pana Faltýnka, tak mi to nedalo a tak mi to připadá, jako že ono se mu tam nechce, jemu a členů jejich hnutí trávit ten čas ve sněmovně, tak jsem se trošku podíval, co ten člověk všechno a tak dále a uvědomil jsem si teprve tehdy a nepamatuju si to přesně, ale asi 18 představenstvech a dozorčích rád. Já vím, že tam nemusí být zdaleka denně, že to je jedno jednání za rok nebo dvakrát za rok, ale pokud někdo chce vykonávat tyto funkce, být členem dozorčího orgánu nějaký, řekněme, akciové společnosti, tak se musí na to jednání minimálně týden přepravovat. A když to vynásobíte, řekněme těch 18, a možná to je nepřesné číslo, krát týden, no tak máte 5 měsíců, kdy ono nemůže pracovat ve sněmovně, tak celkem logicky hledá, jak tu omezit tu pracovní dobu ve sněmovně, ale to je špatně přeci. Takže jednoznačné ne, budeme se tomu bránit, co budeme mít síly a jestli někdo už v téhle fázi chce omezovat diskuzi ve sněmovně, tak je něco špatně. V 30. letech v Německu, připomenu ještě, teď mi napadá jeden výrok, Adolf Hitler říkal, že nejméně produktivní orgán je žvanírna. Tak označoval on sněmovnu. A to bych fakt nechtěl. My přece chceme debatovat. My přece chceme se střetávat politicky v tom místě, který mu někdo říká žvanírna a někdo by nejradši, aby se tam žádné diskuze nevedly. Já tam tu debatu chci vést a zrovna tak jsme respektovali v minulém volebním období, když jsme byli v koalici, opozici, pamatujete si na ty obstrukce, taky se to nelíbilo, ale nikoho ani ve snu nenapadlo, aby demokratickou diskuzi chtěl nějakým způsobem omezovat, ostřihávat, zkracovat.
Vzpomněme na herecké a retorické výkony pana doktora Ráta a dalších. Teď to trochu odlehčíme. Bulvár si vzal vás minulý týden na paškál, myslím, jako poslance poslaneckou sněmovnu. Prý vám zdražili polivku. Z 9 na 10.
Já bych pravdu řekl, nevím, ale řeknu poctivě. Co umím říci, protože chodím do jedné z těch sněmovních restaurací a když si dám takovou tu menší polévku a dám si nějakou to běžné jídlo, které tam je, jak
hotovku.
To denní menu a dám si k tomu nealko pivo, tak zaplatím zhruba 120 korun, tak ta cena je podle mě jako velmi dobrá, ale že by zase byla až takhle výhodná. Já si budu muset ten jídelní lístek prostudovat, abych příště řekl, jestli je to takhle. Já si nemyslím.
Nebo možná chodím, nováček. No.
Tak, jsem nováček a možná chodím do špatné restaurace, takže úplně tak extrémně levný to tam není, ale nestěžuji si. Naopak, jako říkám, že ta cena je příznivá.
To je náš dnešní host, poslanec za ODS, pan Adolf Beznoska. Posloucháte Signál Radio. Dnes si povídáme na téma poslanecká sněmovna. Pokračujeme v cyklu Nováčkové poslanecké sněmovně za ODS. Tam letos poprvé usedl také Adolf Beznoska. Pojďme se podívat té široké politické situaci, ne tady u nás, ale do zahraničí. Situace kolem Kyjeva a širé velké Rusy. Jak vy to vnímáte?
Těžká otázka. Tak omezím se na...
Nemáte taky ten pocit, tak, že to, už jsme to jednou zažili?
To možná, že někomu to evokuje, to, co jsme už jednou zažili. Samozřejmě mě trošku dělalo vrásky to, jak ta situace na Ukrajině se postupně, jak postupně eskalovala. A neuměl jsem si odpovědět a snažil jsem se najít v komentářích, kdo vlastně se objevil, všechno v ulicích. To mohly být úplně ultrapravicový až ultralevicový. A ty motivy byly nejrůznější. Takže vždycky je ty soudy, které jsou tady jednoznačné, aspoň v té první fázi, bych si já osobně nedovolil. Samozřejmě ta situace teď se dostává do úplně jiného zorného pole a za sebe potvrdím to, co si myslí většina, že jakýkoliv vojenský atak, zásah nebo aspoň vyvolání zdání, se iluze, že může přijít nějaký zásah ze strany Ruska, je naprosto nepřijatelný. My musíme respektovat celistvost, integritu Ukrajiny a řešit ten ukrajinský problém jenom a pouze politickými prostředky. Jsou tady aktivity Evropské unie, jsou tady aktivity naší vlády, jsou tady aktivity samozřejmě Ruska, Ukrajiny i bývalého vedení Ukrajiny. Je potřeba se na ty všechny věci pozorně podívat a politicky v co nejkratší době tu situaci na Ukrajině stabilizovat.
Ta situace se vyvíjí každou hodinou, nemá cenu tady k tomu dávat komentáře, protože než dokončíme náš rozhovor, všechno může být jinak. Vraťme se do poslanecké sněmovny. Já jsem postřehl, že vy jste se stal také kritikem toho nového hnutí ANO. A občas se tam diskutuje o tom, že jak si ANO malá domu, protože stále tady máme ten problém, že vlastně pan Babiš, který reprezentuje ANO, tak má za sebou obrovskou firmu Agrofert. Co s tímto problémem?
To je na dlouhé povídání a česká veřejnost ani česká média podle mě tomu nevěnují nějak pozornost. Nevím, jestli má smysl si to připomínat. Vlastně teď zrovna minulém týdnu, tuším, přišel pan předseda Faltýnek s tím návrhem, aby se podpořilo, zase vrátilo se k té podpoře výstavby těch bioplynových stanic a tak dále. Což není v přeneseném slova smyslu, než věta vraťte 600 milionů korun Agrofertu. Agrofert sám vlastní, asi už jsem tuším, tak by ho stanice další staví a má i tu schopnost stavit tyto stanice, takže je to prostě kšeft, ale to je taková jednotlivost nepodstatná. Ano, každý majitel tak obrovského agropotravinářského komplexu, jako je Agrofert, když si usedne do křesla ministra financí, tak je dnes a denně v nekonečném konfliktu. A teď už to není o tom, že by se tam nosili nějaké tašky a igelitky a tak dále. Ale každé rozhodnutí může být zpochybněno, protože nikdy nevíte, nakolik uvnitř hlavy jednoho pana ministra se na to dívá jako ministr české vlády a nakolik se na to dívá jako majitel té firmy, protože samozřejmě každé jeho rozhodnutí, třeba v bankovním sektoru, Agrofert přeci má načerpáno desítky miliardů úvěrů, je rozhodnutí o tom, jaké podmínky na tom finančním trhu mohou být. A jak to může být a jak to může dopadat na ty firmy tohoto komplexu. Čili tam je prokazatelný fakt opravdu neuvěřitelný střet zájmu a někdo, nebo já si myslím, že většina lidí to nechce řešit, protože se spolehli na to, že hnutí ANO slibovalo, že bude líp, tak tomu věřme.
Může tedy být provázanost nebo tlak i na Českou národní banku, myslím teď na úpravy, korekce eura
vůči koruně. Já doufám, že si Česká národní banka, a mám velkou důvěru v těch lidi, kteří tam sedí zatím v bankovní radě, tak že si nenechají tlačit do věcí, které by nebyly v souladu s jejich přesvědčením, s jejich analýzami a s jejich pohledem na monetární politiku. Takže Česká národní banka by měla být a musí zůstat nezávislá. Samozřejmě, to je ten jeden z těch milionů otazníků. Otázka je, jaký přístup k těmto lidem má ministr financí a vicepremiér. To vše.
Pojďme ještě podpora zelených energií. Je to problém, který nejenom je tady u nás v České republice, ale víme, že s tím se potýká i Německo a další vyspělé západní země. Má vůbec cenu ještě pokračovat v nějakých diskuzích o těchto podporách, nebo co teď vlastně s tím? No něco tak, jsme vybudovali v Evropě a ono to nefunguje.
Tahle diskuze se posunula trošku opatro, víš? Tahle diskuze se posunula dneska už do Evropského parlamentu. A samozřejmě každá podpora těch energií znamená v konečném důsledku zvýšení ceny energie pro toho konečného spotřebitele, pro nás, pro občany. A to je právě ten rozpor, který zrovna při projednávání důvěry vládě, kdy pan premiér horoval o tom, jak ty ceny energií by se měly snížit, ale poslanci stejné strany, České straně sociálně demokratické, v Evropském parlamentu hlasovali opačně. Takže to jsou takové věci, které je potřeba si dávat vždycky ty komentáře do souvislostí a dívat se, jak to dopadá na toho konečného spotřebitele. A v zásadě ta debata už dneska běží mimo český parlament, ale je to debata, která se posunula do Štrasburku.
Tvrdí náš dnešní host, poslanec za ODS Adolf Beznoska. Posloucháte Signál Radio. Naše dnešní téma poslanecká sněmovna a její nováčci, tedy ti, kteří zasedli poprvé. Samozřejmě v poslanecké sněmovně už jsou matadoři, jak se říká, už skoro z povolání někteří. Nicméně, vy jste se začlenil do jakého výboru, pane Beznosko?
Jsem členem dvou výborů. Jednak je to rozpočtový výbor a jednak je to výbor pro sociální politiku. Ten rozpočtový výbor samozřejmě je pro mě, řekněme, snažší zatím, protože rozpočet města, rozpočet státní, jiná čísla, ale mechanismy velmi podobné, sestavování i práce s tím rozpočtem. Výbor pro sociální politiku je pro mě téma, nebo bylo téma vzdálené, dneska už přece jenom jsem se o tom mnohé dozvěděl, a to z toho důvodu, protože nás dneska poslanců za ODS je pouze 15, tak samozřejmě jsme chtěli obsáhnout všechny výbory, takže ten výbor pro sociální politiku mi trošku, řeknu to tak, zbyl. Nicméně mám velkou výhodu, že moje kolegyně, bývalá poslankyně Lenka Kohoutová, se tou problematikou hodně dlouho zabývala, hrozně intenzivně, je v ní opravdu kovaná. A ona tak nezištně mi nabídla takový servis a ona mi tlačí, abych celou tu problematiku to je sociální oblasti pochopil, a já samozřejmě jsem neváhal a snažím se do ní pronikat jednak těmi konzultacemi s paní bývalou poslankyní Kohoutovou, ale také sám, takže udělal jsem si takové kolečko samozřejmě na magistrátu města Mladá Boleslav, na sociálním odboru, byl jsem na sociálním odboru v Lysé nad Labem, byl jsem na úřadu práce, který samozřejmě ty výplaty těch dávek a tak dále v Českém Brodě. Byl jsem na ubytovně se podívat fyzicky, abych viděl, jak někdy končí lidé na ubytovně v Lysé nad Labem a tak dále. Snažím se prostě to vstřebat jednak tu teorii, ale taky vidět tu praxi, abych pochopil všechny ty problémy, které v té oblasti se objevují, a není jich zrovna málo. A jednou z těch obrovských a i mediálně hodně propíraných věcí bylo nefunkčnost těch systému na výplatu sociálních dávek, protože to způsobovalo opravdu obrovské stresy na přelomu roku 2013-2014, tak mě trošku zajímalo vnitřně, proč k tomu došlo, proč v podstatě se vyměnila společnost, co bylo tou příčinou společnost OK System, která byla jaksi nahrazena softwarem společnosti Fujitsu. Tam bylo problém v tom, že těch 5 modulů na různé výplaty spolu nekomunikovali a neuměli si vytáhnout správné věci z databáze. Nakonec se tedy muselo ukončit ta spolupráce s firmou Fujitsu a zase se to vrátilo k tomu OK systému.
Ale za to musí být někdo odpovědný.
Tak, a tohle mi jakoby obrovsky zajímalo, takže na té minulé schůzi výboru pro sociální politiku jsem navrhl usnesení, abych já plus ještě tedy jeden kolega z KDU ČSL jsme tohleto nějak do podzimu tohoto roku všechno si nechali zmapovat, abychom uměli zodpovědět lidem v tom výboru a posléze ve sněmovně na takové otázky, které se evokují. Proč vlastně ten fungující systém byl nahrazen systémem, který nebyl akceschopný, a proč tedy se muselo vrátit k tomu původnímu, kolik to stálo peněz, kdo toto rozhodnutí a na základě čeho udělal. Prostě zcela na férovku si říci, protože nebavíme se ani o milionech, ani o sítkách milionů, bavíme se o obrovských penězích, které se tam někde v tom systému, respektive při těch přesunech, vytratily. Takže ty otázky jsou poměrně jakoby jednoduché, odpovědi podle mě bude nepochybně složitější najít. Já jsem se dohodl s paní náměstkyní ministryně z práce a sociálních věcí, která má oblast informatiky na starost, že v dubnu přijdu na takovou první konzultaci, abychom si udělali jakýsi fair plán a sumář otázek, které mě budou jako poslance tohle parlamentu zajímat a současně jako člena toho výboru pro sociální politiku. Takže v obou těchto výborech chci být aktivní. Minulý týden jsem byl zvolen podpředsedou výboru pro bankovnictví a pojišťovnictví v rámci rozpočtového výboru, takže tam mám nějaký plán připravit některé semináře pro členy těchto podvýborů, tak aby se dostali do aktuálního pohledu těch lidí, kteří se v těch sektorech bankovnictví a pojišťovnictví přímo pohybují. Prostě chci být, tak jak jsem zvyklý, aktivní. A třetí takovou mojí aktivitou sněmovní, kromě té, řekněme, běžné poslanecké, je to, že jsem ještě byl zvolen do stále delegace na meziparlamentní kontrolu NATO. A jsem tedy v té pětičlenné delegaci českého parlamentu, takže mám za sebou první pracovní setkání v Bruselu. Konce měsíce března jedu do Bruselu po druhé a i do té problematiky samozřejmě pronikám, protože samozřejmě jsem nováček a jsou věci, které jsem v životě nedělal, takže mě to stojí nějaké úsilí, ale jsou to nové věci a ty mám já rád a snažím se do nich co nejrychleji proniknout. Byla ta zkušenost první byla velmi pozitivní a debata v rámci toho meziparlamentního setkání byla otevřená, byla docela pro mě i poučná, takže i do toho té oblasti se chci nějakým způsobem co nejrychleji.
Možná, že teď na to bude stále více preferenější z ohledu k situaci na Ukrajině a v Rusku. Poslední otázka, jaké jsou vaše nejbližší plány, kdy zasedne poslanecká sněmovna, jaký máte program?
Tak tento týden ještě zítra máme poslanecký klub ODSky a je výbor pro sociální politiku. Příští ten týden je týden regionální, to znamená, že nezasedají ani výbory, ani sněmovna. Poslanci mají působit ve svém regionu.
A co máte v plánu?
Řádná působit ve svém regionu. A řádná schůze sněmovny začne v úterý 18. března a podle náplně poběží 14 dnů až 3 týdny vždycky od úterka do pátku. Nemyslím si, že v tom návrhu jsou nějak extrémně kontroverzní body, ani žádná důvěra, tak uvidíme, jak ta březnová schůze proběhne. A pak zase, ono, totiž parlament běží v takových 6-týdenních cyklech, že 2 až 3 týdny podle objemu těch projednávaných bodů zasedá
se to sněmovna. Připravuje.
To se to připravuje. Sedí se prostě v tom parlamentu a projednávají se zákony a hlasuje se. Pak 14 dnů jsou, ty 2 týdny jsou věnovány na schůzi jednotlivých výborů parlamentu. To je taková ta práce v těch výborech, v tom zaměření, na který každý poslanec je specializován. A ten 6. týden je ten týden, kdy se ten poslanec má pohybovat intenzivně po svém regionu a řešit problémy toho regionu. A v těchto 6-týdenních blocích ta sněmovna neustále běží.
Takže takový je program, takové jsou poznatky čerstvého, no teď už úplně tak čerstvého, ne, poslance za ODS Adolfa Beznosky. Já vám přeji hezký den a někdy příště naslyšenou.
Moc děkuji za pozvání, naschledanou.